Pasaules meistars senioru spēles ir vērienīgākais sporta pasākums dalībniekiem, kas sasnieguši 30 gadu vecumu. Turīnas spēļu oficiālā mājaslapa internetā vēsta, ka no 2. Līdz 11. Augustam 2006. Gada Ziemas olimpisko spēļu maivietā un tās reģionā pulcēsies 4 reizes lielāks sportotājs skaits, nekā tas bija vasaras olimpiskajās spēlēs. Un gandrīz 300 dalībnieki no Latvijas ir apliecinājums pasākumu vērienīgumam. Spēles notiek kopš 1985. Gada, kad pasaules meistaru spēļu dalībnieki pirmo reizi pulcējās Toronto. Tad dalībnieku skaits pārsniedz 8000. Vēlākajos gados rīkotāji pilsētas bija Kopenhāgena, Brisbane, Portlanda, Melbourne, Edmonton un Sidneja. Šajās spēlēs reģistrēto skaits pārsniedz jau 28000. Sporta veterāna savienības prezidents Daumans Znatnais uzsver, ka veselīga dzīvesveida piekritēji netērē naudu zālēm.
Tagad Eiropas prasa stingrāk. Kad vajag arī ārsta izziņu, un tā mums būtībā vienīgā problēma, ka daudz nezināja savus ģimenes ārstus, un ģimenes ārsts savukārt nezināja viņus. Tas ir tikai tas rādītājs liecina par to, ka mums veselības problēma nav, dakteri nav vajadzīgi, mums naudiņa vajadzīgi biļetēm un treniņu iespējām uz vietas. Un tas ir rezultāts tam, ka mums tik kupla delegācija tagad uz pasaules senioru spēlēm Turīnā.
Vairumam Latvijas sporta veterāni piedalīties pasaules līmeņa pasākumā ir goda lieta. Lai īstenotu to, tiek krāt līdzekļi startēts Latvijas spartakiādēs un arī ikdienā veselīgs dzīves veids ir viņa dzīves moto. Šis ir otrās spēles, kas notiek Eiropā, un arī tas ir veicinājis kuplāku mūsu delegācijas skaitu kā iepriekš.
Pamatā tā ir paša naudiņa un plus atpalīdzība no dažādiem sponsoriem, pamatā nelieliem, jo lielie sponsori, nu, veterāns nevisai redz, bet tādas nelielas firmas un galvenokārt jau paldies pašvaldībām, kuras rod iespēju atbalstīt veterānus, jo tie ir pašvaldībās aktīvāki veselīgās dzīves veidu piekopēji un propagandisti. Viņi paši dara, vien redz līdz bērns, mazbērns, pašvaldībās ir viss mūsu kādīs dzīve, tur mēs izdzīvojam, tur viss, kas notiek.
Izdzirdot par senioriem, pirmās asociācijas, ka sporto pensionāri ar sirmām galvām. Taču tas nebūtu tā nav, jo dāmas drīkst startēt, jau sasniegušas 30 gadu vecumu, bet vīrieši par 5 gadiem vēlāk. Mūsu delegācijā Turīnā startēs vēl netik senā pagātnē aktīvie sportisti, piemēram, riteņbraucējs Raivis Belahvoščiks un basketbolisti Ilzosa Klebovicka. Varam lepoties arī ar faktu, ka Turīnā startēs arī 80. Gada Maskavas spēļu čempions šķēpmešanā Dainis Kūla.
Dainis Kūla ir iezīmēts arī sporta spēļu galvenajā mājaslapā kā viens no šo sacensību favorītiem, jo olimpiskie čempioni nav tik daudz. Un Dainis ir tas pilkais piemērs, kas sāk trenēties kā puika, kļuva olimpisko čempionu, un tā viņš turpina darboties ir tagad, būdams veterāns un rādīdams labu piemēru pārējiem.
Tāds vārds kā Naģežda Kavtaskina, viena no laikam vispieredzējušākajām, vai jūs varat Jā. Apstiprināt, ka delegācijā ir arī tāda, kam ir pār 80?
Jā, delegācija, piemēram, Austra Reinberga staties grupā 85+, un kā viņi saka, es gribu atvest mājā jaunu pasaules, ja vismaz Eiropas rekordu savā vecuma grupā. Domāju, ka būs labi rezultāti gan vieltikā, gan sportspēlēs, mums taču bijušie olimpieši, kad mēs tagad mani spēlētājs tagad pārstājies Latvijas savās vecuma grupās. Rīķino tikai no 90 gadu, kopš mēs statījām veterānu spēlēs, mums ir pārpat 1500 medaļām. Domāju, ka medaļas vedīs gan sportspēlnieki, gan vieltlieti, gan aivētāji. Un es ceru, ka mēs arī valdību ieinicēsim. Tomēr pateikt paldies arī tiem, kas ikdienieši vislīgo dzīvesveidu piekopu praksē ar savu naudiņu.
Viena no lielākajām Ziemeļitālijas pilsētām Turīna atrodas Piemontes reģionā. Turīnas slavu vairo autorūpnīca Fiat un futbola komanda Juventus. Visslavenākā no Turīnas svētajām relikvijām glabājas pilsētas katedrālē. Turīnas līķau tāpēc sišanas krustā bijis ietīts Kristus ķermenis. Visticamāk, ka tikai pēc sacensībā mūsu sporta veterāni varēs iepazīties ar baroka stilu pilsētu, jo rīt pasaules meistarspēļu sacensība pirmā diena. Inīt Kreskatkovska, Latvijas radio.